Fingudeli min rebe gbelkoya, December 2019. Tom nyongo re gbelkoya, ni nazan nako nyongo. Te gbelkoya dom nyongo ne, kweta ngoge bazo 3 fevrier, pou le 9 fevrier. Alwat nati we zabala domye, ne nati we sebeheze. Tom nyongo meyo, eko alu nindre da ya veyo, ni heze baze. Mark, nyongo loro, kalto nido zonogorum. Hindu, Meno ne nenazan nadiso. Uwe domi labo. Fingu ne rango ya. Lamazo sona. Masu wolo ro ezemo buwezere uwe ne lamazo gabana domi labo. Ne heza uba ya. Tom nyo gana gaga dana. Kuta da sabat bato ndoba hezire libi yedi ya. Ne kisendon dana lamazo uwe ne buweze. Tu uwe ne domi labo. Ne heza uba ya. Teyo gorom. Tom bozo. Le mazu wena e azake wendo me labio. E ambebe heko dangwe. Le mazu wena badazake wendo me labio. Aje zake dale. E agbako alwati zake na balak domi sing nebichezuru ole. E ambeba galo domi e labio. Tondunle. Prokunwe nebio ole. Pahiku alwati zbehezi. Pahiku alwati zbano bohongda anyuma becho. Ya pochon bifizu dagi chemdiri. Holo le kudale, ea nabedu sol dumi lababa nyi, nabiyole, panyeno gawano. Teo nale, pool naduzu. Tombozu, kirangu iye huwa ni isi ubaha dumi labu holuda. Ejareo ya zake sol dumi labi sing, nalala nyadu soli. El mazuena, ye huwa ni isi ubayon dumi labi yoyo, ale nyewende. Pitu vezi ye huwa gedum laru. Yesu nyunye dom do diyo ne yo de kwaizi. Menjawe ne la kudumye hannu zono. Na marro mo ene ma la kudumye. Yohanesi, nyoga gbanzi, kalti hun lube. Maos dumin do pay osalaba alu atundu eliza diya sakye. Tenzi nige dengeri yo nena. Tenorro wundi gbanzi sakye ndu esoles de tiyo jene. Kyo maru wendu vunim ziyo dizi. Nyadumro pung. Yehua, labad ngan olong, mbun lezaya, pusini detu yem dro. Kua, meno na nadizo, kalto, nene nanza. Yesu mwazan eja. Ezin eja, alwatu ndweli nyozo wa sudayo. Ewe Yehua jolo, ezo domi lariyo. Adua, nyolu tozo, kalto, neno lobe, pol nido zunukurum. Laba alwati sakyebu wa eni Yesu kwa detiole, elabu domagabana. Yesu yo daze, tumindi ye huwa ruzi ele yo, te weiz dono yo. Nambu paye labde tiyo yo, po ulaze so dine. Tayo nanza, tombozo. Ebe erbezo ndugbeliki ye huwa ni Yesu wajolo hezo namoda. Krangwe ye huwa ni Yesu baho, nabala kudume saki yo, ezi uwelo zubitike zere hezi yawe. Ay, pinu ye huwa kwa, nibiole, pitike zere hezi. El Bibli yoduzi ye huwa leze sudan detole, e dume labo ne heze. Egyptolo, nyo nido zonogorom kalte hun lube. Yembo, polizi ye huwa zinze e dume ne ni lele mbo dem labe biyo. Na alwatu ndi yesu gawo detiyo, pa ala ka odume sinya ek baka alwatu ne hezo nene daba labo dokdono. Te yo gbanzi, tombozo, karande yaza ke gato. Bibli zeti ususa moze ke sol domi labu. Pweze ususa ya elak domi nikbigweka nabada kifindina. Padala, lak domi na reno njono nyo hoge che mdiri. Nabugeni kresu dongbel kiadinga gijewze. Paru nisi dongubando susu domi. Ele, pwe rozen hezi jamie. Pwe nkare nabuda singhu alwata nela domi. Nsusu dom nenghezi yawi. Ebezo besendonde tela alwate ezimu buweze rekwa nere labundumye. Na alwate ezimu buweze rekwa nere hezene. Ezimu mbezo ni mwene lumazuko bana tome labu ne heze ubeyoyo. Te uluru, tombozo. Ezimu mark nyu uluru kaltu niduzu pul niduzu nanzi wulu uzi. Yesu gawen lumazuko bana tome labu ne heze ubeyo. Pijayaze yu wen lumazuko bana tome labu yo. fizugiru zinwi o salomo na emaze pedinga pai penabuye eodi so mau wu wungu pau na domelena dom eklesias nyu na dzo kaltogorum polu tozo polu gwaipaze to min labo na hezo bagu wezu ja o holen nale we dom jaye yesu ga wela mazuga bana to min labo na hezo bayo kakuna ku apostolo wa galindom zusu na babasile pienu esin na badahi ku alo atu zubato do na mama pere yesu yo adase mire ke kolu nende te daya afaya na hezbase mak nyoloro kalto nidozo pol nidozo nanze yo duse apostolo wa gbeli yesu jolo na bekadi mbo pai palaba no dom de pai bolae na hewuze mire ke kolu nende da e afaya na hezbase mbobio ya ea za ke gongo na bere na badahi ku alo atize pato do na mama pia pakwe kwe oda ne bolu nendre da e ya veyo se bo e birke ele ya na we alo atundo bere wayo ne ya za ke nedo na bale ndete dinga da ne besse ne bele we da lo pere ne le gbe oda le ene ya za mazu so na ke na galabe budo die mbobi oya ka wezi hinwe Eveni nindiyo. Nebasu gedom sakye wolo. Pa yisu nedom gbelikea pada abizo. Sibe hezo ba asimta azibo zolo yo. E nawa sibe jia ziba dingi behezi. Te wolo be. Tombo zo. Ezuma sabat botu da tazo garo zino. Nabida bozra dingi hezo. Ya pabuzo nububozi teles dumu indela kaba vimi indiyo. Asoga ala brutu na tiw, siduwa ze zama chana oda. Narutu ndu, tewulu ze hezo, ne domele zo domjea. E la brutu zi, poru gbito da sabat botio. Parida se o, rom muizu botio zono yo. Tom du botu ndu diodu sabatio yo, tebizu ne du wazoro. Longu iri gbele kurutu ndu da yo, ebizu esindu. Nirittazi, nirrilla mazuwa nirwenu dume labu, ne hezo bayoye. Sabat ga ke hezo, ne suze talwato. Te ulu tozu. Tombozu. Ezi Egypte lo, nyu nidu zunugurum, kaltu hun nale, puli hun kubanzi yodoyo. Ebe balaka sabat ga kuwi. Esodom yodu zi, asogba ga kin loro, ne lizinu unduwele. Ehezi, Nessens du moon ela ka tetiae. Crida dom. Nyo nale. Calto nale. Elle. Yehua sol domi lab. No holen lendale. Ewe nela ka domi. Johannesi. Nyo kagmanzi. Calto hulube. Pito da sabat botla bonogromani. Yehua hezoge a congo. Kudombo de grida dom de kaadae. Esio dazi. Sabat gake yusa. En Israel behekuda. Kiki Yehua hezu gririm kiyako. Egypte lo, nyo nido zunugurum kalti huun nale poli huun kubanzu yoduzi. Kibali yodun mu izi ne hizi. Yodun Israel biya. Nen hizi. Enya mang sabat giyakin. Mbubi oye bagamanime ni miliri damaya. Na etili zamaya kibali wei episomi giririme. Enya sabat. Kigami kia kugiriri. Wei bisi goya, aga zabozim. Wei labguye dumia ya, paga ele sowe zamada. Ele dumia kia kin loro. Kia kulubengu ge sabat, kabale hezu giririm. Wei el labu dumia ga kungu guya, aga zabu. Patu ndo barozo noe oda ala dumia. Tudukane pa wei, nevkwende ni pia. Yoma, na hali gbenuwe na awresia. Pahawa zama warza kaka gala moza fizuda adom nyona bukpare. Teyo naku. Tombozo. Le mozuwe na ayana bega wene sabati yo yesu alwati danado tozi. Sabati gya kaka gya kongo kuwaza osa zama yo. Eli yesu alwati da ase tunyunda na zakeruwa bato nabarele su nye zuma boro sabati bati yo aibiyo. Pahadazi, pagenu guwe kumzi ayulu inabiyo pene eto. Ya, ewa gudondono yu sabatu ye. elle pedakombo asaga sola ni sulizim baba sola sibuli sineyo tomduda bye bye teyuhu tombozo mati nyuhu nale kalto na kuboli hu nal da domuluzi lemozu na yeso gawen sabatiyo yesu ne waidingi ambaba ki yuda nyime porongo sabat botyo mbobiyo pa moise botte pede domyo duzi tongbele ki aga wani nyam tu sing sabat botyo piyo bazins yesu bimtu nyozo bu kobitale alwatundu sabat ki akudeme pede dom dema ele yesu denna yodo ne lagasiyo ne ulis babu ezbor sabat botyo ya pede weke sebala lagasga manzi ya pasena lala eyo de paisi pota hanmu sebala gbando sabatui mati nyu hu nale kalto nako poli hu nale yoduzi okuyelo nendere tale olbe di sinago kata nana abanno ega ubere pijamenisi na baba si yesuze ese pota hanmu ze pa ayo kudon sabatui panyo nazibi hu gawana na bakoda abozwezi yemida no weni hu gurum ni hu no tolbo da sabatuye ya e kai hom selesiawe e venyim sing na bakeli hu yawe yembo pata hanu muzo balga bando sabatuye edamos ze bugana ko yakum ze balga mela gase na basalala sabat ga kuye mbuye so labe pola ze nel maze ke chayender ya Ase he ezamaz ke he sabatui yorda. Ese zama heza, nagada solabu kefimida duma. Piyoale, pahawa gano mu, sika kanyun vizuda wundu. Yesu bolo hongo gdaya. Kedanya madingana sabat ke kuyo, siku nyotene sona bukpare. Tom dargalu Yesu ya, alwatundu ebisa Nazarete, te ulu zbige duvunum. Nazaret beri, ejoane bole. Padi Yesu domze. Eze di la ko sabatu iyo. Esu sinagog da. Nekwe sin se kaldom. Luka. Nyo naza. Kaltu uhun gubanze. Poli hun nako. Kele mungu bu ezbo chande uhu da yo. Ke odom. Yosef gbawe ho. Ne okni sinagog da. Sabatu iyo. Kele mojol dom. Yesu ne hoda nyo badangan sabatu iyo. Na bakanyo ni vizuda wendu. La mazuwe na mwendo milabiyo. Teo huu nukorum. Tombozo. Aha Yesu grauga bango to milabu na muda. Yesu kaki Yosef bialguroko. Nupito vezi Yosef kawane sol mazado milabiyo alwatu ndo ula Yesu kafanda domiye. Ni Yesu narro azimi Yosef lakaudu mi nikbibu kaba viminde se chwane hozo soyoyo. Yesu komni hi dombel kia poise tom larmone geheyo luka nyuhu kaltolobe peto veze tomel labun gbegbeka ka manli yesu teho nale tombozo bibel da masenze wolos boise kristo mbele domini gbegbeka apostolo paulo rola ka domini gbegbeka tomende eklegam no nyuyo ndilize ezus lala yesu No dom do ele nya wula ebodom. Ele. Paul la kodumiro se chonegi chemdiri. Te saloni kamba ga nezma ela kodumiro tunyinde ruonu wisi. Na ya sungu sebsan eda so no yu sotu zoti. Te saloni kamba de kanal nyinga. Nyo na duzo. Kalto lituzo. Tomalabo. Nyo na ele. Kalto niduzo nanza. Ne niduzo nikubanze. Alwatu ndo po alama wa dom dunayo. Padala, kizinsikin labu du miye ndi ilaka ya rudom mayado. Alwatu ndo yo korentiyo. Akila, ni prisil bojolo ewe, nene obalaku du miye. Mbubiyo ya, pa kizinsikin lara. Pa oduz po alaka du miye runu usiyo. Pada wali zi da hezo. Ehezo, ne da alaku kizinsikin, ezi sabat kia kuye mbiyo. Ehika ware. Na isusu dom yuda nyima vimindiri wye. Mbobyo ayo, pabarro padalak domye sabatu wye. tai hunadzo tomboso longwei paul graubezone kgbelekro apostolo paul hagraugabango pioz ele domnoya domie ele e temeda se erunisi esodomgobando de domigrere dundum romamba nyu hunu kgbanse kaltu hunluro ezetilala sabalambor piebene akila ne prisil pabesembe balak domie kristu yesu dae romamba nyu hunale kaltu hunugurum nyu hunluro kaltu nadso paul zit korintinyemze pawe no dome sakie kbol domida korintombe de kage jalanyanga nyu hunug banze kaltu nino anlutuso hali yehoa din vizu grero ya nesna apostolo paul ne mazi ye noyo do sol do mila boyo edator tesalni kumbe de ka nalinyanga nyu nadzo kaltuhu tayo hu nansa tombozo tom di yesu yo di hanes nyu hu nansa kaltuhu nalda ya to do bolezu tomen ro dom galige yo ka de saka kinga ne da ya ndele dom zusu no dom galke ala bodo mi Nisu gayo dazi adongbele ki aga labo dumuene aga gileo enyena. Yohanesi, nyu huna anza, kaltu huna ali yoduzi. Tovunumda. Tovunumda ame heu mizi, wei wendi si umayaya, aga labo ro dumuene malakia. Na aga labo dumuene agileyo mbobiyoyo moki jajolo. Edomdo, te uluzir ga labo mamachila gasizi. Elabio. Ele, ewa edingi aga dom susu, no dom wolo luni sakeda. Ea sake, na loate sake na bekleze. Elabio. Teo huna kubanze. Dom bozo a. Dom do, puez robos radi. Dom bozo ba. Nebeo puez robos radi. Dom do. Yelak dom noyo dominaria ya. Posnyati dom dene. As mamma ndumi dazi, mengiwi laku dumini kwewe keo. Mendendumu eno baro minyo, aluwatio, nama laku mundundirina. Yembiza ninjusu dombozo mbobi yoze, eyo. Petuvezi, nyadumi nyudugang dauli. Na ya mbobo nyadumi dayo, pedalaba gozo aluzi, pewilisu domgu banda na bakpare. Tomzusu, no domo lo holo dale, posi nyati domdene. Pas mamzi mga dom larui, ewe kadom susu da yo. Monyozo mandi jami, semane eyar baz gedana. Mambeso lele, semane mboro dom gedana weyo. Nirundule, mandingu undom susu numang dindi yo, numun susu domna. Yembza nungi su dom bozo mbobi yoze, eyo. Nga huu, talilin, nyudom susu da. Lamazu ina ngwene hezo yo. Tayo hunlur, tombozo a. Lemozuena yesu na posolo aba wene hezoyo. Tombozo ba. Nezma wendeni wene ea sake wene zone. Yesu gana uzi nabida abu boza uzi ena posolo aba heze. Pamboyo. Pabuzo nubokba balu ati da ea sake. Nisono ea sake nipamazena abalini mduwe idom yesu yode grau daya. Abalonu. Ihe dizi. Heze. To. Nyone ni lilin, luka, nyu hun nale, kaltu hun nako. Emozo ze mbubu dom galige yo, oyewe zu jow da yo le hezo ni lilin no. Ele, yesu na posulu abadaka bal moza, pomomo be lilin no yona. Teo hun lube, tombozo. Ave mwene ri yo kudumiyo, ez mar lak neral wato, tumiye. Sono, tinyoka banezer mozo ni yesu. Pedasin zirgbako ala tunduri wukudumi yonde hezo nale. Tedenga undiyo. Nerlaka gabando. Tedenga undiyo. Nuruzusu lala dom. Nuruwa kigedizisi. Tom gale kia labo. Nigedizisi wubu dom jayre sinda sing. Piyori nyakobana. Nerlaka dumi kilikini yinana. Dundung. Paba haro no modo meda. Neriyele nuruwa droliyo. Tuwa kibiyo. Nerlaka visuda duma. Nuruwa kigedizisi. Palere diweyo. Nere nyakobana siri hei bibil da dom ea ambargatewyo. Kile mingwe buwezo po chende hunlube da yo ya dom. Chaje noyo. wee la kudumie se chone hoyo ayo egba alu atundi ukudumie na la kini to kras dumie hal bkwenda na alu atundu ene hoba mu hezo ne bel bol tolia klamin joldom yero en la mazga bana dumie labu ne hezo bayo ayo buga ibu ner kanyo nu dumga ban labu ner hiuda lelin kai hun lutoso tambaso eberiu yo kristu yesu zo lazarla Tada wilele nkwem ziri wiyo, Kristu Yesu, erango ziri lambubi che ziri urundiri. Na zundu, ziri wene lilemwa zikaba na tomye labu, ne heze ubeyo. Ezola ziri heze zibu bozo uyo. Ezola rozi, tila dumini kbibika, nuruchondudu mnoyo kiche mdiri. Pada sile, ezola zirunisi, tom gwele kliya labu dumye sing, tomende, taharu talilin. Tom nyongo kwenye kida. Tega daso mbu yesu laba. Se liziru yomi suse narida ayibida. Su inga jusu. Kerangwe ye huwa ni yesu bahadu mi labu holo da ayam. Ebe gbele koro. Ebe sabat ha Israel biya no mose zela. Na gbele koro zwe. Ebe obigi aziru el na mazuga bana. Tomi labu. Ne heza ubeyo. Hindu. Nidosun lutuzu. Agang, bazuru, tom nyo dema.